Ez da modu txarra astelena amaitzeko Bernardo Atxagaren gogoeta entzutea.
Aste bete zen Imanol zinegotziaren etxean izandako lagun bilkuratik, eta nire buruan segitzen zuen haiekin izandako elkarrizketa luzeak, hain luzean un hobeto neureganatzeko mendira jo nuen paseoan. Menditxikira, noski, gurdilak ibiltzen diren aldapa gutxiko bideetara, pausoan ibiltzeak lagundu egiten baitio pentsatzeari. Alde batera, Jean-Jacques Rousseau bezala sentitzen izen. Ezagutzen duzu, ark idatzitako liburua, paseatzaile bakarti baten amets irudiak. Oso liburu polita da, tarte bat hartu eta irakurri egin beharko zenukete. Ba, alde batera, Rousseau bezala sentitzen izen, bakarka oinez, lasaitasunean. Bestera ordea, eneukan, haren askatasunik, eta ezin hien pensamentuei, oroitzapenei, ideiei, bere kabuz mugitzen utzi. Imanol zinegotziaren etxean aipatutako gaiei lotu behar nitzaien, eta gai nagusia Zaldibarko zaborren Luiziari buruzkoa. Gertatutakoa erraz irudika daiteke, abariziak batu ditu, eraikuntzako enpresak izan eskrupuluri gabea eta sigla boteretsu bati lotutako politikari ustela, eta ederki ulertu dira. Pedro Alberdik, alegia Alberto Sololuzeren koinatuak, idatzitako hitzak berritu zituen Imanol zinegotziak Eibarko aldizkaria eskuan zuela, eta berarekin geunden guztiok bat etorri ginen. Zabotegiaren auzian bi bilau, bi dolor baldin bazeuden, agian arbuiagarriena bigarrena zen, sigla boteretsu bati lotutako politikari ustela. Izan ere, diru irabazia eta lukroa lehen baloretza duen gizarte honetan ez dira zoritxarrez bakanak eskrupulurik gabeko enpresa gizonak. Eta ikuspegi heldu bat dutenek, hots errealitateak errealista egin ditu guztiek, badakite alakoak beti tartean izango direla. Baina harrigarria egiten da gizartearen gehiengoarentzat estatu demokratikoa haien aurka ez zuzen kokatzia. Estatu demokratikoaren instituzioek ez zaindu izana Zaldibarko kasu jakin honetan eta beste inbatetan, ez langileen seguritatea, ez inguruko gizartearen osasuna, bere obligazioari iskin egin zioten burokrata, funtzionario eta barrek, diru publikoarekin ordainduta dagoen andana horrek, zertan empleatu zuen Zaldibarko zabortegiaren zaintzari eskaini beharreko denbora? Rousseauk Saint-Pierre uhartetik eman zituen bere paseoak, laku baten urak inguruan. Ni berriz, Asparrenako basoaren ertzeko galtzada batetik ninduan. Pausoan, gailurtxo batera iritsi nintzen eta handi begira jarri. Aurrean, zabal-zabal mendilak eta menditxoak. Goian, zeru urdinean, euskilaren printza jaso eta distira egite zuen egazkin bat, antxe pasaeran ispilu txiki bat bailitzan. Nigandik hurbilago, zelai xamur batean, hogeiren bat behi ari ziren belar jaten, eta pausoa emate zuten bakotzian dulun-dulun egite zuten haien arran eta zintzarriek. Belazean sakabanatuta handa hemen kakapustila borobiltzuak sumatze ziren. Aldapa bera abiatu nintzen eta hankak eta gorputza arrazago bezala nire pensamentuak ere arindu egin zitzaizkidan naturaren eta naturako biztan lehen kontemplazioak emandako poza barruan. Baina hor nun bidean beste behi bat azaldu zitzaidan behi mardula. Dulun, dulun, eta abereen diskrezio gutxila lagun, kakapustila berri bat sortu zuen nire aurrean, eman da zabalzazu munduan frutua. Eta orduantxe, nire pensamentuek jira egin zuten. Ez al nuen behin baino gehiagotan irakurri behien goroz eta isuriek metanoz kutsatzen zutela lurra. Une hartan bertan, zer urdinean beste egazkin bat azaldu zen ura ere ispilu txiki, distiratzu. Nire pensamentuek are jira bilurriagoa hartu zuten. Eta egazkin haiek, turismoaren gorakada itzelak joan etorrika jartzen dituen milioika egazkinek, ez altzuten atmosfera ikaragarri kutsatzen. Beraz, arazo ezin zen erabaki oita horre bestez. eskrupulire gabeko enpresa gizona seinalatuz edo eta instituzioen eta bertako burokrata zein funtzionarien utzikeria salatuz. Ez horrela bakarrik. Arazoren muinean sartu beharra zegoen gizartearen gehiengoa ere. Azken batean ez algara illa denok arazoaren eragile, ez aliguke botako errudun nabarmenen oietako batek Baudelaire-ak irakurrirari botatako erreprotxe berbera, ai, hipokrita horrek, mon semblable, mon frère, nire antzeko, nire anai arreba horrek. Oinez, bidean bera, saiestu kakapustila egin berri jazuen bella eta korrikatik ilari ekin ilon. Ze, beldurra bellari, galdetu zidan goraka zetorren batek. Baietz, esan ilon, beldurra nirela bellei, baina egiazki, beldurrik haundilena nire pensamentuek emate ziaten, eta haien gandik urrundu nahi nuen, ala nola nire itzaletik.
Beti uzten digu gogoetarako amua bota eta Bernardo Atxagak, enpresarioak, politikariak eta gu. Eta gizartaren zati handi baten erantzunkizunaz. Gogo eta Bernardo Atxaga gaur 8 itzuliko da eta gu bihar goizeko 7etan Euskadi Irratiaren sintonian. Bihar arte, ondo izan.